Joseba Errekalde Arribeltza taldeko kidea. Gabon, Joseba.
Gabon guztioi.
Bueno, Joseba, 20 urte bete dituzue zuek ere Arribeltza taldekoek IESaren kontrako lanean. 20 urte hauetan asko aldatuko zen virusak duen pertsonaren egoera, ez da, Joseba?
Ba, bai, 20 urtetan gauza asko gertatu zaizkigu eta batzuek oso onak, ez? Bai, aldaketarik handiena urte guzti hauetan egondu da, ba, tratatu ala ez tratatu hor egondu dan muga horretan, ez? Gora ekartzen dut, 87. urtera arte, horretzala egondu inolako tratamenturik, eta tamalez, hainbat eta hainbat jende pues, bidean geratu zaigula, jende asko hil zitzaigula garaiaietan ba, gure gizartean, bai Gipuzkoan, Euskal Herri osoan, ez? Eta 87-tik onera, zangoen duke, egoera erabat aldatu zala, hilkortasun alde horretatik behintzat, ez? Eta baita ere, IESa garatzeko alde horretatik zertikan. Orduan sortu ziren medikazioak, eta gaur arte balio dute medikazio batzuk dira, tratamentuak onak bilakatu dira, eta, bueno, egon du da hor lehen bat, eta gero bat, ez? Tratamentuan aldetik, amaintzat, eta bizitzeko gaitasunaren aldetik.
Beraz, bueno, esan behar dena, kasuek bera egin dutela, gibarenak egonkor mantentzen dira, bizi maila edo bizi kalitatea ere, bueno, ba, hobetu dela, hori ukaezina da, baina naiz eta kutsatzeko puruak gutxitu diren, kasu berriak oraindik ere badira, aipatzen da, Joseba, ez dakit jendea erlaxatu egin dela, ala alda, ala nozitzen alduzu?
Bai, ala ere, urtero, IESaren planak, bai hemen erkidegokoak eta baitere Nafarrokoak, eta beste hainbatek ematen dituzte bere datuak. Egia da, batean igoinda, bestean jetxi, baina ez da asko ikan aldatu azkeneko, pues, 15 urte hauetan. Transmisio bideak hor jarraitzen du, transmisio kopuruak hor jarraitzen du, eta hor zer gertatu zaigu pitxin bat guztioi, pues, alde batetik, oitu egin gerala, jaba dire, 23 urte lehenengo kaso, esango duke registratua eman zan ezkoztik, gogora ekartzen dut, Ipar Ameriketan, New Yorkeko ziutatean. 23 urte asko dira, eta orduan hainbat belaunaldi ja joio dira, hori normaltasunez ikusiaz, beraz, oitu egin gera. Eta gero, lehen aipatu dudan, 87. urte horretan sortu zan antirretroviral, medikazio hori eta inona, bilakatu da medikazio hori, horrek ere nolazbait egin duena da gaixotasuna kronifikatu eta beste gaixotasun kroniko batzuen mailan jarri. Honek ere ingaitu, nolazbait, ba bueno, beldurra galduarazi diogula nolazbait virusari. Zean, lehen hilkorra zan eta horrek asko beldurtzen zuen, baina noren ulertzen dugu nolazbait virus horrekin bizitzeik badagoela, ez dugu gero asko aztertzen nola dan bizitza mota hori, baina bai, bizigeran ez, baina azpeite errespetua galdu diogu oneri ez.
Beraz, hilkorra izatetik kroniko izatera pasatu dela. Ez daite, gero ere eman dituzte, kutsatuen profil nagusiak zein diren, kaleratu diren datuetan diote, pertsona homosexualen arteko praktika direla, kutsadura iturri nagusi, baita, bueno, prostituzioan edo espetxean dauden presoen egoerak. Beraz, kasu horiek, hori da, esan genezak egin Joseba, profil nagusiena, beti ere, bueno, orokortasun batean ari gara.
Bai, ni gaur egia da, arratsaldean, osasun buruari entzun diot, eta baina aipatu duenean preso dauden pertsonen artean, horre beti, bueno, esan dut, ui ama, bueno, berezia iruditu zait, zertikan, suposatzen da, ba, kartzelatan seksu askorik ez dagoela, suposatzen da, ez? Baina dirudienez, ba, bueno, pues horre ere ematen ari omen dira transmisioak. Egia da azkeneko urte hauetan transmisioak edo infekzioak aragotzen ari direla ez kolektibo homosexualean, baizikan gizonen artean, sexua daukaten gizonen artean. Guk azken urte hauetan ez dugu erabiltzen gehiago kolektibo homosexuala, zertikan, bueno, ba, kolektibo horretan ematen dire transmisioak beste hainbat lekuretan bezala, baina dirudienez badagor beste multzo bat gizonen artean sexo dauketen gizonak, HSH erderaz esaten da. Eta hor, ohitura hoietan edo praktika hoietan dirudienez, besteetan baino gehiago jetxira nolazpeite guardia hori edo barrera jartzeko ohitura hori edo izan beharko duken hori. Eta bai, frogak eta baita ere estudioak esaten gaituzte, eta bideratzen gaituzte nun egin behar dugun azken finean lana. IESaren planak argi esaten du, nondika nora joan behar duen prebentzio lan horrek edo indar horrek, eta elkarteek eta gobernuzkanpoko erakundeek ere bat egiten dugu horrekin. Hor dato batzuek daude, beraz horrek argi uzten gaitu, kolektibo horren barruan edo multzo, jende multzo horren barruan, transmisioa handiagoa ematen ari dela, eta lan gehiago dugula egin beharra.
Lan aipatu duzu, Joseba, eta bueno, zu Harribeltzako elkarteko kide izaki, zein lan egiten duzu berezikizuek, zein arlotan aritzen zarete?
Guk 20 urte bete ditugu, lehen ondo esan duzun bezala, eta normalean beti bi arlo osagai, bat bestaen osagaia den batetan lan egiten dugu. Alde batetik, Gibdun bilakatzen den persona edonoren aldamenean egon, eta persona horren beharrak asetu, albaldin badira behintzat, tresna batzuekin ornitu persona hori gero berak bere bidea egin dezan Gibdun berri bat bezala. Horregia da, lan handia baitago egiteko, persona bateri positibo ematen dionian frogaren emaitzak, pues hor situazio konkreto batetan, krisialdi batetan bezala erortzen da pertsona hori, eta laguntza espezifiko bat behar du, beraz hori gu bezalako elkarteak eskaintzen diote pertsona horreri, eta gero bigarren partea edo bigarren atala izango litzake, gu gizarte eragile bezala eta gizarte erakunde bezala gure lurraldean, gu konkretuki Gipuzkoan, egiten degun lana, bai gure udaletxeetan, bai gure eskoletan, bai gure instituzioekin, eta baita ere nola ez, bai inguruan dagoen prentsa eta hainbat eragile ezberdinekin, ez?
Ba, Joseba, aipatu duzu, bueno, hor kolektibo bat behintzat gaztetxoak ere aipatu duzu, eta bueno, prebentzioa eta horrelako kasuetan arituko zarete ziurrenik gaztetxoekin, badakite, gizartea badaki zer den gaur egunean GIP birusa edukitzea, jakitun da?
Bai, orain ainako informaziori gure gizarteak ez du sekulan izan du. Gertatzen dana da, gero informaziori nola barneratzen degun eta zer puntotaraino gure bizi moldeak aldatzen ditu, nor dago pixka bat, desoreka bat bezala, ez? Hori da pixka bat baita ere, internet bezala. Interneten dena dago, baino jakin behar da gero nola kudeatu hori, nola erabili hor dagoen eduki guzti hori dana, ez? Ba, informazioarekin eberden girtatzen zaigu. Badugu informazioa, badakigu gauzak nola diren, baina gero guri tokatzen zaigu arlo horretan, batzutan falta zaigu zentzu komuna esango enduke, ez? El sentido komun den esaten zana. Behar bada gure aurrekoek hainbeste informazio etzaukaten, baina gauza zentzuz egiten ziduzten, honek zentzua dut, honek ez du zentzurik, ez? Orain pixka bat informazio asko dugu, azkarrago bizigera, hori degia da, en askotan falta zaigu hori zentzuzko jokabide hori, ez?
Bueno, Joseba, gero ere aipatu duzu, 1987 geroztik inflexio puntu bat izan zela, botika direla eta ez direla, ez dakite, botika hauek, hauen inguruan laguntzarik bada, baduzue, osasun sistema publikoak laguntzen du, esan bezala, GIP birusa mantentzeko horretan.
Bai, eta gaina bestela ezingo litzateke Euskal Herrian daukagun gaixo kopurua hartatu, ezingo litzake. Gaur egun mundu zibilizatuan gibaren aurkako medikazioak, antirretrobiralak edo tripleterapia hori gure osasun sistemek beren gain hartzen duten zerbait da. Gaina, esan beharra dago, tratatuta dagoen personak, bai, bere bururako onura batzuek osasun aldetikan jasotzen ditu, baina baita ere badaude beste onura batzuek. Eta da, tratatuta dagoen persona batek bere karga birala, esango genduke, bere virus kopurua bere isurkinetan, odolean edo sexuaren bitartez banatu daitez, konpartitu daitezken isurkinetan, hor erabat gutxitua geratzen dala. Orduan, tratamendoak balio dio pertsonari, baina balio du baita ere prebentziorako. Ja, behin tratatuta dagoenen persona bat, persona hori ja ezin du virusa transmititu. Ez du infektatzen ja gehiago. Beraz, tratamento publiko horrekin lortzen dana da, bi gauza, osasuna mantendu persona guzti horien, osasuna mantendu neurri on batetan, gaixotu ez daitezen, baina beste bigarren lan oso garrantzitsu bat egiten da, eta da, persona horiek ja ez direla transmisoreak ez dute ja infekzioa banatzen gehiago esango genduke, ez?
Beraz horre, aipatu duzu, bueno, mundu zibilizatua hitza edo, lehenengo mundua zariko zinelakoan, aipatu dugu ere, bueno, munduan egoera larria, hirugarren munduan edo gisa horretan ezagutzen den herrietan eta okerragoa dela, datuen artean ere, gaurkoen datuen eguna izaten baita, Sahara zegoaldeko Afrikan larria da bereziki egoeran, munduko kasu guztien 160ra pilatzen bada, eta 20 helduetatik batek du virusa, Joseba.
Bai, eske izugarria da Afrikan eta hainbat lurraldetan gertatzen ari da. Minor daude bi gauza, bueno, gururatzen zaizkitu orain bi gauza. Alde batetik, ez dira inbeste urte Ego Afrikako Sudamerika, o, Sudafrikako buruzagiak ukatzen zutenak virusari bazegoenik bertan. Osa, horregondu dira politika batzuek, agintari batzuek benetan gauzak oso gezki egin dituztenak. Eta horrelako gauzetan politika zehatz batzuek egin behar dira eta haiek implantatu egin behar dira eta aipatu duzun herrialde horretan gauzak tamalez oso gezki egin dira. Eta baino badago beste gauza bat oso positiboa dana eta da gaur Daniel Zulaika IESaren planako zuzendariarekin estudio batetan geunden alkarrekin eta galdera baten ondorioz berak esan du eta da, hala da, 9 milioi pertsona daude Afrikan gaur egun egunero tratatzen dianak antirretrobiralekin. Ez da sekulan gertatu, 9 milioi pertsona herrialde pobreetakoak medikazioa daukatenak. Hori lehenetzen gertatzen, bentsazazu ezen bat urtetan Afrikan eta horrelako lurraldeetan malariak, beste gaixotasun pilat, goseak, bentsazazu ezen bat gauza gertatzen zaizkien herrialde horietan. Pues, IESarekin eta gibaren aurrean, orain ematen ari diren revoluzioiek medikazioak direla eta 9 milioi afrikano diurik ez daukatenak, nolazbaite, laguntzen bitartez eta fundazioen bitartez eta tratamentua jasatzen dute. Pues, bueno, pues gauz harrigarria gertatzen ari dira, gauz batzuk oso oso txarrak, baina egia da, giba sortu zan ezkeoztik eta IESa sortu, IESa garatzen hasi zan ezkeoztik, bai medikuntza aldetik eta laguntza aldetik eta hor revoluzioa handi bat ematen ari da, ez?
Bai, Joseba, amaitze aldera joko dugu, baina lehen aipatu duzu, ez dugu aipatu gabe utzi nahi, 20 urte bete dituela harri beltza elkarta, okerrez banaiz gainera pasaden astean ere, horrelako ospakizun txo bat edo egin zenuten, ez dakit 20 urte gazi eta gozua izango dela, ez da?
Bueno, 20 urte beti betetzerakoan, pos beti da gozoa, zetik, azken finean, Bolondres ez osaturiko elkarte batek, pues 20 urte betetzean ikuste dut gozoa dala, ez, guztiontzat. Gazi, bidean lagun asko utzi ditugulako, hori ere egia da, danak ez gaude hemen, tamalez jende lagun eta dizkide eta ezagun asko utzi ditugu bidean, baina, bueno, hemen gaudenok, osasuntzu gaude, lan egiteko gogoz gaude, eta aipatu nahi nuke, guk lehengo astean, zuk esaten duzun bezala, nolazpaite, zelebratu, ospatu baldin bagendu, 20 urte horren hori, izan duzan, eskerrak emateko desio horren ondoren, ez? Guk egin ditugu 20 urte, baina ez ditugu bakarrik egin. Hainbat laguntza izan dugu bidean, hasita Oiartzungo udaletik, eta beste udaletxe batzuek, eta Foru Aldundia, eta Osakidetza, eta hainbat eragile izan ditugu lagun, eta beste elkartetako kideak, jende askok lagundu gaitu bide hau egiten eta erabili dugu nolazbaite 20 urte horren hori guztiak inguratu zaizkigun eta laguntza eskaini diogun guztiei eta bide hau egiten lagundu gaituzten guztiek eskertzeko.
Bueno, Joseba, azken minutuak utziko dizkizut, zerbait nabarmendu, mezuren bat entzuleari, jendarteari, ze nabarmenduko zenuke horrelako egun batean?
Pues jarraitu behar duguna esaten, ez? Eta pikin bat da, IESa giba guztion arazoa dela. Ez dagula sekulan pentsatu beste norbaiten asuntoa denik, zertikan norberak guardia jesten baldin badu, pues gertatu dakioke virusaz infektatzea. Beraz, guztion ardura dela eta guztiok jarraitu behar dugula bai transmisioaren aurka eta bai estigmatizazioaren aurka, ez? Denon lana dela.
Bai, Joseba Errekalde, harri beltza, IESaren aurka diarduen elkarteko kidea, mila esker, gurean infozazpirratian izateagatik, eta ongi izan.
Pues eskerrik asko, eta nahi duzuen arte.
Aio.
Aio.